Fluff a'r pysgod. Dyma Fluff. Cath fach ddu a gwyn yw hi. Mae hi'n byw mewn tŷ mawr gyda gardd enfawr. Yn yr ardd mae pwll, ac yn y pwll mae pysgod. Mae Fluff yn hoffi pysgod. Mae hi'n oer heddiw. Mae'r pwll yn rhewi, ac mae'r pysgod yn nofio dan y rhew. Mae Fluff yn gwylio'r pysgod yn nofio yma cacw. Mae hi'n plygu, mae hi'n rhuthro, ond syllwch. Mae'r rhew yn rhy denau. A Fluff yn rhy drwm ac mae'r rhew wedi torri. Drian o Fluff, mae hi'n wlyb ddifeiriol. A dydy hi ddim yn hoffi pysgod mwyach.